Cuvântul pe care vreau să-l citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele de la 1 la 6, vă rog să vă ridicați în picioare din respect pentru Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele de la 1 la 6. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat blind de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, viața unui om, a unei familii, a unei comunități este un proces care se îndreaptă undeva. Și viața spirituală a Bisericii Betania este implicată într-un proces spiritual administrativ. Venim de undeva, mergem spre undeva, de fapt venim de nicăieri, în sensul că Dumnezeu ne-a cules din lumea aceasta, ne-a mântuit, ne-a dat țintă, ne-a dat direcție, ne-a orientat înspre cer, înspre cruce, ne-a dat un scop în viață pentru care să ne bată inima. În această toamnă, Biserica Domnului se gândește la promovarea unor bărbați pe care îi va dedica în slujire. Slujire pe care noi o așezăm la nivelul diaconatului, prezbiteratului și pastoratului. Așa se face că Consiliul Pastoral a venit la Comitetul Bisericii cu propunere, a fost acolo un vot, un vot de selecție, și în urma acestui vot, Comitetul Bisericii vine înaintea Bisericii. Și Biserica Domnului va trebui să procedeze la un vot care va exprima călăuzirea personală, nu cu privire la perspectiva noastră, ci cu privire la perspectiva lui Dumnezeu, spre care suntem călăuziți de Duhul. Fiind în perioada aceasta, probabil că cea mai potrivită predică ar fi una care are legătură cu slujirea și conducerea spirituală. Fiindcă prin excelență, acești bărbați vor sluji conducând și vor conduce slujind. În niciun domeniu de activitate umană, slujirea nu are legătură cu conducerea și conducerea nu are legătură cu slujirea, decât în biserică. Pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a adus pe pământ, între toate formele de organizare umană, în principiu profesională sau intelectuală, o formă cerească de conducere, slujirea, și o formă cerească de slujire, conducerea. Predica mea, slujirea și conducerea spirituală. Conducerea implică influență și influența înseamnă cunoaștere, înseamnă comunicare. Pentru că oamenii vor urma un alt om, un om dedicat, un lider, un slujitor, un conducător, doar atunci când vor avea încredere în el. De aceea, personalitatea pe care o are liderul slujitor și viziunea pe care el o are vor fi hotărătoare dacă cineva îl urmează sau nu. Sunt lideri frustrați pentru că nu sunt urmați de oamenii pe care îi slujește, doar pentru simplu motiv că ei nu prezintă garanție pentru oamenii aceia. Niciunul dintre noi nu ne vom urca într-un autobuz care nu are șofer. Niciunul dintre noi nu vom urma pe cineva care nu prezintă încredere, care nu ne oferă garanția că știe unde ne duce. De aceea aș vrea să vorbesc în primul rând despre scopul liderului. Atunci când vorbim despre rolul liderului în conducerea spirituală, afirmăm faptul că el este multiplu, însă trei dintre aceste roluri sunt cele mai importante, respectiv să promoveze și să păstreze performanța spirituală. Aduceți-vă aminte de Fapte 15. A fost nevoie de rolul apostolilor care să promoveze și să păstreze situația spirituală care era amenințată de confuzie, de păreri contradictorii. Și acolo a fost nevoie de rolul liderului slujitor, care s-a ridicat și a spus: fraților, ascultați-mă. Și ceea ce el a spus din partea Domnului a fost voia lui Dumnezeu pentru poporul acela. Și toți s-au liniștit, adunarea s-a încheiat și a plecat acasă. Rolul liderului slujitor este să promoveze performanța spirituală, maturitatea, desăvârșirea. Nu numai să o promoveze, dar și să o păstreze. Că uneori este mai ușor să atingi o performanță decât să o păstrezi. Apoi un al doilea scop este să formeze și să fortifice echipa de slujire. Nu există lider singur. Hristos n-a fost singur, s-a înconjurat de grupe de oameni. Pavel n-a fost singur, Petru n-a fost singur. Și Hristos, când i-a trimis pe ucenici, a spus: mergeți doi câte doi. Cine este singur, să știți că va obosi, nu împlinește formula biblică și va trebui să se așeze pe bancă. Niciodată Dumnezeu nu promovează individualitatea, ci îi trimite doi câte doi, ca niciunul să nu se laude că prin el a făcut Dumnezeu una sau alta. În biserica lui Dumnezeu se lucrează în echipă. Nu veți întâlni pe paginile Bibliei o slujire singulară. Dintr-o mie de motive, ea este dăunătoare. Al treilea rol este să implementeze și să împrospăteze viziunea spirituală. Dacă vă mai aduceți aminte, Pavel în Faptele Apostolilor îi spune lui Barnaba: trebuie să mergem la bisericile pe care le-am plantat, să vedem dacă continuă să aibă o viziune proaspătă, să nu se plafoneze, să nu se formalizeze, să nu se instituționalizeze. Trebuie să crească, să meargă înainte în procesul vieții spirituale. Liderul slujitor are aceste atribuții majore. În al doilea rând, aș vrea să vedem care trebuie să fie mărturia unui lider slujitor pentru ca să fie urmat de oamenii care au încredere în el. Un lider care nu are o mărturie pozitivă nu va fi urmat de oameni. Un lider negativist, pesimist, fricos, neîncrezător, care nu știe nici el unde merge, nu-l va urma nimeni. Noi toți vrem să avem în fața noastră pe cineva care ne inspiră încredere, care ne umple sufletul de atitudine pozitivă, care ne dă încredere în Dumnezeu, un om care ne motivează, pe care îl vrem aproape, parcă ne inspiră, parcă Dumnezeu îl folosește ca să ne miște, să ne dezmorțească. Nu vrem pe cineva care să ne spună cuvinte prin care ne pierdem și puțina credință pe care o mai avem. Vrem pe cineva care să ne spune: hei, tu poți, ridică-te! Un astfel de lider va fi urmat de oameni. El trebuie să aibă o anumită mărturie. În primul rând, viață personală, în al doilea rând, viață de familie și în al treilea rând, viață socială. Iov este un astfel de exemplu. Scriptura ne spune despre el că în viața personală a fost fără prihană, a fost curat la suflet, că se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Nici un om nu va urma pe cineva care îl vede fățarnic, cu o viață la biserică și cu o viață acasă. Pe cineva care folosește vorbirea în public doar ca să-și afișeze persoana și poziția. La vârsta noastră este ușor, relativ ușor, să ne dăm seama dacă o persoană care slujește vrea să se afișeze pe sine și vrea să-l afișeze pe Domnul. Ne putem înșela uneori, dar de obicei este relativ ușor să ne dăm seama dacă cineva se mândrește cu cine e el, cu felul în care îl folosește Dumnezeu, sau e o persoană modestă prin care se vede măreția și gloria și slava și închinarea și puterea și onoarea care îi se oferă lui Iisus Hristos. Apoi mărturia în viața de familie. Nimeni nu va urma un lider care nu e în stare să-și urmeze, să-și conducă familia. Scriptura ne învață că nimeni nu va putea să conducă o biserică dacă nu e în stare să-și conducă familia. proba unui om că e în stare să conducă 100 de oameni sau 500 de oameni sau 1000 de oameni este realitatea că e în stare să conducă un om numit nevasta lui sau doi oameni numit nevasta și un copil sau trei oameni numit nevasta și doi copii. Dacă cineva nu poate să-și conducă familia cu legături de sânge, cum va putea să conducă sute de străini? Examenul pentru a sluji în public este performanța slujirii în familie. Se descalifică cineva care eșuează în propria familie să slujească în public. Asta nu înseamnă că un slujitor nu poate avea un copil între alții care să se piardă de la credință. Însă, în principiu, familia în ansamblu este un grup de oameni pe care acest om l-a influențat. Conducerea înseamnă influență. Ori să stai o viață cu un grup de 2-3 oameni și să nu reușești să influențezi, asta demonstrează simplu și suficient că nu ai calități de a influența pe alții. Elementul numărul 1 în conducere și în slujire e capacitatea de a influența, de a-i motiva, de a-i chema, de a-i mișca din loc. Oameni care trebuie să te urmeze ziua, noaptea, vara, iarna, dacă nu reușești să faci asta, să te duci pe bancă. Hristos a fost o persoană de care mulțimile s-au lipit ca de un magnet. Pavel a fost o altă persoană de care mulțimile s-au lipit ca un magnet. Biblia nu vorbește despre lideri singuri, ci despre lideri sufocați de mulțimi care i-au urmat pentru că au văzut în ei o scânteie din cerul lui Dumnezeu. Conducerea se asociază cu slujirea și slujirea se asociază cu conducerea. Viața socială a lui Iov a fost o altă parte a mărturiei și Scriptura ne spune despre faptul că el în comunitate a fost calificat ca un om bun, ca un om drept și ca un om darnic. Spune el, dacă s-a întors văduva sau orfanul de la poarta mea cu mâna goală, ați auzit? Dacă mi s-au oprit ochii asupra unei fecioare, dacă am nedreptățit prin autoritatea poziției mele pe cel care n-are pe nimeni să ia apărarea, dacă nu mi-am întins mâna spre amărât, și el vorbește despre multe exemple care pun în evidență un caracter cunoscut în plan social, este imposibil să fii un lider bun în biserică și să fii un dezastru în familie sau un dezastru în societate. Pentru că același om ieși aici, ieși acasă, ieși pe stradă. Ori toți oamenii văd dacă ești alb sau negru și dacă ești alb, ești alb peste tot. Iar dacă ești negru, ești negru peste tot. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint este cum îi selectăm pe liderii slujitori. Ce metode avem ca să îi selectăm? Aș vrea să vă prezint câteva dintre ele. Prima este aprecierea necesităților. Atunci când ne gândim la perspectiva dedicării unor oameni, trebuie să ne întrebăm, este necesar? Este necesar? Are Biserica lui Dumnezeu nevoie de încă 2 diaconi? Personal, cred că da. Dumneavoastră cei mai mulți îi vedeți aici joia și duminica, eu îi văd aproape în fiecare zi. Mâine este nevoie să mergem la spital, la momentul acesta sunt 4-5 persoane acolo. Biserica e mare, nevoile sunt mari, slujirea trebuie să fie dinamică, trebuie să fie operativă. Cineva ne-a sunat sâmbătă seara și a spus, este târziu, îmi cer iertare, dar soțul meu a făcut infarct, heart attack. Dacă poți mâine după ce se termină adunarea, vino să-i faci ungerea. Și am întrebat-o, mâine după ce se termină adunarea? Până mâine după ce se termină adunarea, sunt 20 de ore. În timpul acesta soțul dumitale poate muri de 20 de ori. Acum este timpul să venim să-i facem ungerea. Este nevoie. Poate că ai trecut cu familia, cu persoana dumitale prin astfel de situații. Este nevoie în biserica noastră de mai mulți prezbiteri? Cei mai mulți dintre noi vedem slujirea
acestor bărbați aici în adunare. Dar aici în adunare numai unul predică, că restul stau pe două bănci. Însă mâine nu mai poate doar unul să meargă în trei locuri la spital. Nu mai poate doar unul să se întâlnească cu două, trei, patru familii la biserică. Nu mai poate doar unul să viziteze unu, doi, trei, cinci oameni acasă. Nu mai poate doar unul să se întâlnească pentru consiliere cu unu, doi, trei tineri. Nu mai poate doar unul să țină un seminar cu unu, două, trei grupe. Nu mai poate doar unul să se întâlnească cu cineva care are nevoie de încurajare. Slujirea acestor oameni dedicați nu este neapărat în ziua de duminică, că unu, doi ajunge pentru predică. Însă noi nu ungem predicatori, noi ungem diaconi, prezbiteri și păstori, iar slujirea lor trece de limitele acestui amvon. Este nevoie? Eu afirm, da. În al doilea rând, manifestarea disponibilității. Cine are timp? Nu are rost să chemăm și să dedicăm a fi lider slujitor pe cineva pe care dacă mâine îl sun să meargă la spital, să-mi spună îmi pare rău, n-au timp. Păi dacă n-ai timp, atunci nu ești persoana potrivită să te dedicăm Domnului, că te dedicăm degeaba. Trebuie să ai timp, așa să-ți organizezi viața, încât să faci o prioritate din slujire. Iar dacă nu ai timp, dacă lucrezi prea mult, dacă ai o viață prea aglomerată, atunci spune dinainte, nu mă dedicați Domnului, pentru că nu am timp să-mi manifest dedicarea. Ce ați fi zis de Petru și de Pavel după ce au fost chemați de Domnul să devină lideri slujitori? Că i-ar fi spus Domnului, Doamne, îmi pare rău, dar n-am timp să merg în misiune. Trebuie să-mi continui școala, trebuie să-mi strâng bani să-mi plătesc datoria, trebuie să merg cu familia în vacanță. Doamne, n-am timp. Vezi, poate are Marian timp. Pavel a fost un om în urma dedicării care a fost consacrat și prezent în slujire. Disponibilitatea acestor oameni trebuie să fie maximă și cea mai profundă între membrii bisericii. Aceasta fiind un element la care noi ne uităm. Noi nu dedicăm Domnului în slujbă oameni care spun îmi pare rău, n-am timp. Pentru că pe omul acela nu facem altceva decât să-i dăm o recompensă că l-am ordinat într-o slujire. Avem nevoie de oamenii aceștia în mod concret, ziua și noaptea. Dacă nu-și permit să meargă noaptea, să facă o ungere, să se roage cu cineva bolnav, să facă o vizită la spital, atunci să stea pe bancă și să se ducă altcineva care are acest angajament și își poate permite o astfel de agendă. În al treilea rând, capacitatea candidaților. Cine se pricepe? Cine se pretează? Cine are aceste capacități? Cine? Nu are rost să chemăm pe cineva să facă aceste lucruri și să roșim aplecându-ne că le face într-o manieră sub limita minimă acceptabilă. La un nivel atât de mediocru încât în public ne este jenă să le expunem la slujire. Trebuie să se vadă darul lui Dumnezeu prezent, sclipirea aceea numită inspirația și călăuzirea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, nu te faci de rușine, că Dumnezeu se pricepe să vorbească. Atitudinea candidaților. Cine vrea? Scriptura spune dacă cineva vrea, dorește să fie episcop, dorește un lucru bun. Nu putem să punem pe cineva care nu vrea, din anumite motive. Trebuie să ai inimă pentru asta, pentru că nu poate cineva să te împingă restul vieții și să te motiveze. Trebuie să te motiveze relația cu Iisus, nu cineva care trebuie să stea tot timpul în spate și să spună hai, te rog frumos, că ești băiat bun. Mulți băieți buni nu vor. A fi un om dedicat în conducerea slujitoare și în slujirea conducătoare trebuie să fie multe componente și printre ele și acestea. Acțiunea candidaților. Cine poate să termine ce a început? Sunt oameni care se ridică și propun. Propunerile sunt bune, dar ai vrea să faci ceea ce ai propus? Este ușor să începi ceva, dar ai vrea să termini ce s-a început? Uneori un lucru nu se termină când se începe, ci durează o săptămână, o lună, un an. Ești gata să plătești prețul dedicării, disponibilității, abilității, prezenței și ostenelii pentru asta? O biserică nu poate merge mai departe decât o duc acești oameni. pentru că ei sunt în fruntea lor. Niciodată un ucenic nu trece dincolo de nivelul învățătorului lui. Dintr-o școală slabă nu iese elev bun, decât la nivel de excepție, dar la nivel de regulă nu. Hristos a ridicat ștacheta din rândul fariseilor și cărturarilor, pentru că a fost o excepție în grupul lor. Atunci când vorbim despre selecție, vorbim de criterii de alegere, ce criterii avem ca să-i alegem pe acești oameni? De ce anume să ținem cont de lucrurile pe care le-am menționat? Câteva criterii de alegere. În primul rând, să vedem în oamenii aceștia că-s chemați de Dumnezeu. Când un om cheamă pe cineva, se simte, se vede, se aude. Când ești în prezența lui, simți asta. E foarte greu de explicat, dar e ușor de experimentat. Chemarea lui Dumnezeu face din persoana aceea o persoană lângă care vrei să fii, pe care îți place să-l asculți, pe care vrei să-l urmezi, în care ai încredere, ți inspiră încredere. E un om care are chemarea lui Dumnezeu, care are un caracter deosebit. O persoană care nu-i perfectă, dar e un om de încredere. Dar este o persoană cu o conduită care te motivează, te inspiră. Echilibru este cel mai important element al unui caracter creștin. Sunt oameni care pot excela într-un aspect al caracterului sau în 10 aspecte al caracterului. Însă caracterul desăvârșit nu e cel care are o pătrățică albă între 10 negre, ci este cel care are echilibru între culorile tuturor pătrățelelor. Echilibru este foarte important într-un caracter. Și dacă cineva mă întreabă care este elementul ce definește caracterul, eu spun repede: echilibru. Sunt oameni dezechilibrați, deși sunt oameni de caracter. Dar deși sunt oameni de caracter, se duc într-o extremă în anumite privințe și dezechilibrul acesta îl descalifică ca lider slujitor. Un lider slujitor nu trebuie să fie un om de extremă. Domnul Iisus n-a fost un om de extremă. A știut să stea de vorbă cu cărturarii, dar a știut să stea de vorbă și cu Bartimeu. A știut să mustre, dar a știut și să ridice. A știut să fie aspru, dar a știut să fie și blând ca o mamă. Echilibru este nota și elementul care l-a caracterizat pe Hristos. Abilitatea de a lucra în echipă, frați și surori, puține calități ale unui lider slujitor sunt mai profunde decât capacitatea de a lucra în echipă. Sunt oameni care au calități mari și multe, dar nu știu să lucreze în echipă. Sunt foarte adverși în relație, intră tot timpul în conflict. Tot timpul se trezesc în adversitate, sunt prea ambițioși, vor să se facă doar ca ei și dacă nu se face ca ei, se supără și pleacă. Se simt frustrați că nu pot conduce, că n-au ei întotdeauna dreptate. Fiți sinceri, cel mai exigent bărbat dintre noi poate soția dumitale tot timpul să accepte numai cum zici dumneata? Într-o familie, mai lasă odată soțul, mai lasă odată soția, căstovarăși, sunt parteneri, nu ofițeri și soldat. În orice echipă și formată din doi, e nevoie de înțelegere, e nevoie de discuție, e nevoie de comunicare, e nevoie de respect. Dar într-o echipă din 2, 3, 5, 10, e nevoie de flexibilitate, e nevoie să mai lași de la tine, e nevoie să crezi că și alții mai scălăuziți, nu doar eu și dumneata. Foarte mulți oameni au abilități, dar nu pot lucra în echipă. Nu pot să trăiască într-o echipă, se sunt sufocați. Le place tot timpul să aibă dreptate, le place tot timpul să aibă inițiativă, le place tot timpul să fie primii. Și atunci, pur și simplu, evadează din echipă. Hristos i-a obișnuit pe 12 oameni să se sufere unii pe alții, să se iubească unii pe alții și să lucreze în echipă. O mare capacitate a unui lider slujitor este să lucreze în echipă. Mulți oameni divorțează pentru că nu știu să se adapteze la viața în doi. Sunt oameni de treabă, nu sunt oameni răi, dar nu știu să trăiască în doi, doar în unul singur, cum vrea el. Și când se însoară, vrea să facă din soție sau din soț o persoană fără personalitate, îl depersonalizează. El are dreptate, el hotărăște, el ține banii, el ia decizii, el are ultimul cuvânt sau ea. Iar celălalt este un anonim care stă pe lângă casă. Asta nu e echipă și nici o persoană nu poate suporta umilința și frângerea asta. Foarte multe familii se dezbină pentru faptul că unul dintre soți devine sufocant și dominant. De aceea Scriptura spune, iubește-o și supune-te lui. Iată dar responsabilități care te pun să lucrezi cu el sau cu ea. Respectă-ți tovarășul de viață, s-ar putea să nu aibă capacități intelectuale ca și dumneata. S-ar putea tot timpul să-i scape ceva din mână, să nu fie abil, priceput, desăvârșit în lucrul mâinilor. S-ar putea tot timpul să uite ceva, s-ar putea tot timpul să piardă ceva, s-ar putea, dar este omul împreună cu care te-a pus Dumnezeu pe drumul vieții familiei, pe drumul vieții slujirii, acceptă-l și pe omul acesta, acceptă-l și pe omul acesta. În echipa de slujire vor fi bătrâni, ei văd viața la nivelul lor, trec prin suferință și prin experiența vieții. Sunt tineri, fluturatici, de care toată ziua trebuie să te ții, hei, nu mai întârzia, hei, fii puțin mai serios. Sunt oameni de toate felurile, trebuie flexibilitate, trebuie înțelegere, trebuie respect. Fraților, într-o biserică mai mare și într-o echipă mai mare, între așa de multe echipe de slujire, formații și grupuri, trebuie menținută unitatea și pacea, nu cu parul, nu cu ambiția, ci cu mult har, cu multă înțelepciune, cu multă dragoste, cu capul plecat uneori, cu respect și pentru cei care greșesc, cu o a doua șansă mereu în buzunar dacă e nevoie. Pentru că dacă vrei să fii iertat, trebuie să ierți. Dacă vrei să fii acceptat când greșești, trebuie să accepți pe altul când greșește. Să lucrezi în echipă, în familie, în biserică, la lucru, este un har și un mare efort, că trebuie să suferi oameni diferiți de tine. Influență între oameni, oameni ai lui Dumnezeu, nu dedicați pe cineva care nu poate să influențeze biserica. Nu vă așteptați pe cineva, ca cineva care are copii să-i educe îndreptându-i spre Domnul, dacă nu are putere de influență asupra lor. Biblia spunea dimineață despre Avram că avea autoritate să poruncească. Alegeți lideri slujitori care vedeți în ei pe cineva pe care simțiți să-i respectați. Când ei vorbesc, simțiți că trebuie să tăceți și să-i ascultați, pentru că respectați vocea acelui om. Știți că atunci când își deschide gura, spune ceva din partea lui Dumnezeu. Dacă persoana aceea nu va atrage atenția în timp ce spune, degeaba îl ordinăm, că nici după ce îl ordinăm nu ne va atrage atenția. A avea puterea, a avea harul de a influența pe oameni e o dovadă dumnezeiască că omul acela este chemat să fie un slujitor în conducere și un conducător în slujire. Atitudine pozitivă. Uitați-vă în această carte la Hristos Domnul și veți vedea că a fost extrem de aspru cu oamenii ambițioși, mândri și fățarnici, dar n-a fost niciodată negativist. Hristos a fost foarte pozitivist. Cu oricine s-a întâlnit, omul acela a plecat luminat, încurajat, motivat. El n-a venit cu o viziune de asta, murim, s-a terminat, vine bomba. Nici vorbă, nici Hristos, nici apostolii, nici predicatorii Noului Testament n-au fost așa. Ioan Botezătorul a fost un om dur, dar n-a fost negativist. Între a fi aspru cu păcatul, pentru ca oamenii aceștia să cunoască direcția sfințeniei, nu înseamnă că ești negativist. Nu, nici de cum. Un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie un om care inspiră la lucru. Nu te lăsa, ridică-te! Cel care ești bătrân, ridică-te! Dumnezeu are nevoie de dumneata! Cel care ești tânăr, cel care ai greșit, cel care ai alunecat, ridică-te! Dumnezeu vrea să te mai folosească! Ilie, trebuie să te duci să ungi pe cineva! Doamne, dar vreau să mă sinucid, nici vorbă! Ridică-te că te trimis să ungi pe cineva! Dumnezeu e pozitiv, când te întâlnești cu El, îți continui slujirea. Cel care vine și spune, gata, s-a terminat cu tine, știți cine este? Credeți-mă că nu e Domnul. Un slujitor trebuie să fie inspirator, motivator, altfel de ce îl punem lider? Să ne conducă în întuneric, în groapă, în haos? Daruri evidente. Oamenii pe care noi îi dedicăm trebuie să aibă har de la Dumnezeu în slujire, trebuie să fie buni consilieri, trebuie să fie niște oameni care au răbdare să te asculte. Uneori nu vei avea nevoie de sfat, ci doar pe cineva să te asculte. Vrei să te plângi cuiva de încredere, care știi că se duce în mormânt cu ce ai spus. Cineva nu mai poate să suporte anumite conflicte din familie și vrea să vorbească cu cineva ca să se descarce. Dacă merge la o rudă, va fi subiectivă. Dacă îi vorbește unui coleg, îl va spune altora. Dar o persoană care are chemarea și dedicarea slujirii se face responsabilă de primirea unei mărturisiri. Și atunci se angajează în numele Domnului să se ducă în mormânt cu asta. Evident, se fac greșeli și aici ca și în șoferie, ca și în punere de parchet, ca și în electrică, ca și în orice. În orice domeniu există falimente, în orice domeniu există și în conducerea avioanelor, eroare umană, dar regula nu este aceasta. Trebuie să alegem oameni care știu să ne cârmuiască copiii, care știu să țină o vorbire în public, care știu să facă o rugăciune, care au haruri de a face asta, la nivelul la care există biserica astăzi. Atunci când vorbim despre criterii de selecție, vorbim despre performanțe înregistrate. Ce se întâmplă cu un student când termină școala și vrea să se angajeze? Printre lucrurile cerute este și următorul. Vreau să-mi spui unde ai mai lucrat și ce ai reușit să faci până astăzi. Păi n-am mai lucrat nicăieri că tocmai am terminat școala. Du-te și lucrează în altă parte și la mine vii după 2 ani de experiență. Nu putem să punem pe cineva care nu ne-a dat șansa să-l vedem dacă se pricepe să facă ceea ce ne așteptăm să facă. E nevoie de o perioadă în care ne uităm la el să vedem, ne înșelăm când ni se pare că are chemare sau este evidentă. Îl punem în tot felul de situații. Care e rolul prieteniei în perspectiva căsătoriei? Să vezi dacă fata pe care o placi și băiatul de asemenea este și pe dinăuntru cum e pe din afară. Că atunci când te căsătorești, te căsătorești cu tot omul, nu numai cu esteticul. Că ăsta se vestejește primul. Arta de a comunica eficient. Hristos a avut un singur instrument cu care a lucrat. Să nu vă supărați pe mine. Gura, cuvântul, a spus și când a vorbit el, badigoarzii s-au întors înapoi cu mâinile goale și cei care i-au trimis au spus, unde e mă? Nu l-ați adus? Nu, de ce? Pentru că a început să vorbească. Și? Niciun om n-a mai vorbit ca asta. Pur și simplu ne-a dezarmat. Când a început să vorbească, ne-a întopit. Ni s-a făcut rușine pentru ce ne-am dus acolo. Și am zis, noi pe omul ăsta nu-l putem aresta, ăsta vine din cer. Și când s-a întâlnit cu femeia care a încercat de 5 ori recăsătorirea, o femeie disprețuită s-a dus să ia apă când nu se mai ducea nimeni să ia apă, auzi tu, la amiază, păi la amiază să apucă femeile serioase să gătească? Să spele copilul și să facă altceva unde e nevoie de apă, dar de unde? Cu noaptea în cap, de dimineață, femeie harnică, asta s-a dus la amiază, știți de ce? Să nu se mai întâlnească cu celelalte cobârfeau pentru falimentul ei în căsătorie. Și se întâlnește cu cea mai exigentă persoană care a coborât din cer intenționat pentru ofensa păcatului. Și știți ce îi spune Iisus? Începe să vorbească și femeia asta se topește și spune, Doamne, dă-mi și mie mântuirea asta. Și Bartimeu, prăpăditul ăsta, care era niciun pic de valoare de sine nu mai avea, se întâlnește cu Hristos. Și ucenicii au un anumit punct de vedere. Și Hristos își deschide gura și vorbește. Și când vorbește, spune așa, aduceți-l la mine. Credeți că pentru mine nu înseamnă nimic mila din aceste cuvinte? Nu văd diferența acestor cuvinte rostite de el în comparație cu cuvintele disprețuitoare și ironice și glumele proaste și batjocorile pe care le fac la adresa mea și a slăbiciunilor mele? Nimeni nu mă cunoaște mai bine decât Domnul, dar el nu și-a bătut joc de mine niciodată. De aceea îmi voi închina viața mea lui și ultima mea respirație o voi pune ca o ofrandă la picioarele lui. Nu și-a bătut joc de mine niciodată, nu m-a disprețuit niciodată, nu m-a batjocorit niciodată, nu m-a ironizat niciodată. N-a făcut niciodată cu mine o glumă cu prost, cu
cu înțeles dublu sau de prost gust. Nu m-a făcut niciodată să plec dinaintea lui fără șansa și siguranța că el mă iubește. De aceea când el își deschide gura, este incomparabil ceea ce el spune. Un astfel de om, dacă s-a întâlnit cu Iisus, va comunica asemenea lui Iisus. Nu va fi un bășcălios, nu va fi un miștocar, iertați-mi jargonul. Nu va fi o persoană în prezența căreia te simți inferior, o persoană care pur și simplu când vorbește nici nu mai știi ce spune și așa o notă de vulgaritate, de glumă din asta sadică, urâtă, care nu este specifică unui om care ține Biblia în mână. Oamenii lui Dumnezeu, Hristos niciodată n-a făcut glume proaste. Hristos n-a râs de handicapatul de Bartimeu, iertați-mi expresia. Nu i-a spus, du-te mă mai întâi și te spală și după aceea vino și cheamă-mă pe mine. S-a oprit regele universului și a spus, chemați-l la mine, pentru că vreau să suport mirosul lui, handicapul lui, amărăciunea lui și vreau să-l vindec. Când Bartimeu a plecat din prezența lui, a știut că restul vieții nu vrea să onoreze pe nimeni decât persoana aceea care i-a redat vederea și demnitatea. Hristos nu dă doar mântuire, Hristos dă echilibru, te vindeci de depresie, îți dă siguranța că te iubește, îți dă siguranța că într-o zi îți va da un partener de viață, chiar dacă ai 30 de ani sau poate mai mult și nu te-ai căsătorit. Îți dă siguranța că îți va îndrepta povara din familie și o va lua cu brațele lui puternice. Hristos te ridică, Hristos te încurajează, de aceea vor veni oamenii la tine, pentru că tu asculți rugăciunea, pentru că tu tot timpul ai o ureche de rezervă pentru cineva care vrea să vorbească lui Dumnezeu și să-i ceară ajutorul. Lângă Iisus, la picioarele Lui, există tot timpul un loc liber unde să vină amărâtul, unde să vină necăjitul, pentru ca să nu mergi în iad, să primești mântuirea lui Dumnezeu, că religia care o ai nu te salvează. Încredere și transparență. Încrederea este fundamentală când ești slujitor și autodisciplina. Un slujitor nu poate să spună în fiecare zi, iertați-mă că mi-a scăpat, iertați-mă că mi-a scăpat, iertați-mă că mi-a scăpat. Un lider slujitor și un slujitor care conduce trebuie să fie un om care se autodisciplinează. Asta nu înseamnă că e perfect. Accidente există în toate domeniile vieții. Dar cine face un accident în fiecare zi, sigur că într-o perioadă scurtă își va pierde dreptul să conducă mașina pe drumurile publice. Caracteristicile liderilor. Atunci când vorbim despre caracteristicile liderilor, vreau să vă spun și faptul că trăsăturile vorbesc despre componente înnăscute ale temperamentului, în timp ce caracteristicile vorbesc despre componente dobândite ale caracterului. Încă o dată, trăsăturile sunt părți ale temperamentului și sunt înnăscute, nu poți scăpa de ele. Ești înalt, mărunt, ai predispoziție să te îngrași sau să fii slab. E viteza de reacție a sistemului nervos care te definește, zestrea genetică. Acestea sunt trăsături temperamentale, te-ai născut cu ele, dar caracteristicile definesc zestrea pe care ți-ai cultivat-o, să minți sau să nu minți, nu te-ai născut cu asta, nu-mi spune. Să fii iute sau să nu fii iute, să furi sau să nu furi, să înjuri sau să nu înjuri și lista continuă. Acestea nu sunt înnăscute, sunt dobândite și acum eu vorbesc despre lucrurile astea. Spiritualitatea este relația cu Dumnezeu, integritatea e manifestarea relației cu Dumnezeu în plan omenesc, abilitatea e capacitatea de a ști să faci ceea ce faci, disponibilitatea, vorbeam despre ea mai devreme, înseamnă să ai liber pentru atunci când e nevoie, dacă mereu ești ocupat, atunci lasă-l pe altul să facă ceea ce dumneata n-ai putut nici ieri, nu poți nici azi, nu poți nici mâine. Dumnezeu nu lucrează cu oameni ocupați, dacă Hristos era ocupat, atunci pe cruce erau doar doi tâlhari și crucea din mijloc era goală, știi că n-a fost goală. Fidelitatea. E ușor de înțeles ce înseamnă asta, unitatea, în biserică trebuie să lucrezi în perspectiva unității. Dacă slujirea pe care o faci dezbină, ascultă-mă, nu ți-atrage o sândă, așează-te pe bancă. La ce folos dacă unul dintre copiii dintr-o familie tot timpul provoacă scandal? E suficient să spună, păi eu vreau să fac dreptate și Hristos a făcut dreptate. Dar
întotdeauna i-a unit pe oameni, așa de mult i-a unit pe oameni, încât cea mai mare religie de pe fața pământului e cea pe care a format-o el. Hristos îi adună pe oameni, nu-i dezbină. Dreptatea lui Hristos a fost împletită cu dragostea, a fost pozitivă, a fost constructivă, i-a adunat pe oameni, nu i-a risipit. Diavolul îi risipește pe oameni. Diavolul îi spune, ești atât de urât încât trebuie să pleci de aici. Și cumpătarea de asemenea este un alt element. Am ajuns la încheiere și o să mă opresc. Aș vrea să vă chem în seara asta, poporul Domnului, biserica Domnului, să ne rugăm. Aceasta este o temă vastă, se scriu multe cărți, râuri de cerneală curg să se acopere subiectul ăsta. Scopul meu a fost să pun în fața dumneavoastră câteva cuvinte care definesc, care conturează orizontul responsabilității pe care o avem să spunem da cu privire la X sau la Y sau nu. Nu vă exprimați gusturile personale, asta nu-i casa dumneavoastră. Exprimați gustul lui Dumnezeu, asta este casa lui. Biserica nu e a noastră, e a lui și acești oameni nu îi alegem pentru noi acasă, îi alegem pentru împărăția lui. Întrebați-l pe el ce trebuie să faceți și după aceea, cu curăție de inimă, ceea ce el v-a spus să faceți, ceea ce el va inspira să faceți, să faceți cu tragere de inimă. Aș vrea să ne rugăm pentru ca să nu fim osândiți, ci dimpotrivă, să avem libertatea și să spunem nu sau da, pentru că ne-a poruncit Stăpânul. Vă chem să ne rugăm și